Havo mavjlari ozodlik, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 15-yanvar, yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 9. 7. Uzr. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. 15-yanvar Qozog'istonda parlament saylovlari bo'lib o'tmoqda.
Я уверен, что, как всегда, казахстанцы сделают выбор за стабильность нашей страны, за спокойствие в нашей стране.
Президент Назарбаев қазақстанлықтар сайлауда мамлекет барқарорлығы үшін ауыз берішлерге ishonch bildirdi. Ислам ва мусулмонлар ештірішіде жумладан Қасансойдағы диндорларның хыбысқа алынышы мавзусыда сөз барады.
Вахоби хизби тахрир қолып енді шияларға навбат келдімі? Шынаға жерге барды, шу дин билан бағлығы.
Erkin mikrofon tinglovchi xizmatida Toshkentlik Atxamaka ayollarning sterilizatsiyasiga qarshi, lekin u boshqa ko'rinishdagi sterilizatsiyani qo'llaydi.
Haqiqatda sterilizatsiya qilish kerak, lekin aql farosat, o'zimizni bir qanaqadir tafakkurimizni sterilizatsiya qilish kerak emas, masalan, o'zimizni shoh qilishimiz kerak.
Tojikiston Eronning tinch maqsadlardagi yadroviy dasturini qo'llaydi. Xalqaro hayot: Italiyada 4000 dan ortiq yo'lovchisi bo'lgan Costa Concordia kemasi halokatga uchradi. Qutqaruv ishlari davom etmoqda. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum. Qozog'istonda parlament quyi palatasi va mahalliy hokimiyat organlariga saylovlar bo'lib o'tmoqda. Prezident Nursulton Nazarboyevning Nur Otan partiyasi saylovda ishonchli g'alaba qozonishi kutilmoqda. Poytaxt Ostonadagi saylov uchastkalaridan birida ovoz bergan Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev fuqarolar mamlakat barqarorligi, tinchligi va taraqqiyoti uchun ovoz berishlariga ishonchi komil ekanini ta'kidladi.
Я уверен, что, как всегда, казахстанцы сделают выбор.
Мен қазақстанлықтар һәр доимгидек мамлекет барқарорлығы үшін ауыз берішлерге, шу арқалы мамлекетіміз тинчлігі ва тараққияты қолаверсе, барча қазақстанлықтар фаромонлығы үшін ауыз берішлерге ишончим комил. Ачық ва адолатли сайлау өткізу үшін зарур болған барча ишлар қылынды. Bu biz uchun katta imtihon, dedi Nursulton Nazarboyev. Qozog'iston tarixida ilk bor saylovda ikkinchi o'rinni egallagan partiya 7% to'siqdan o'tish yoki o'tmasligidan qat'iy nazar 107 o'rinli parlament quyi palatasi majlisdan o'rin egallashi kafolatlangan. Shunga qaramay Nazarboyevning raqiblari saylovda ishtirok etishdan chetlatildi. Qozog'iston bo'yicha 10 mingga yaqin saylov uchastkasi tashkil etilgan, 16,5 milliondan ziyod aholiga ega bo'lgan Qozog'istonda 9 milliondan ko'proq fuqaro saylovda qatnashish huquqiga ega. O'zbek neftigaz milliy holding kompaniyasi rahbarlari Petro Vietnam shirkati rahbari Fung Ding Thikom yetakchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. O'zbek neftigaz matbuot xizmatiga ko'ra, uchrashuvda O'zbekiston hududida hamkorlikda olib borilayotgan ishlar yuzasidan fikr almashilgan. Xususan, Ustyurt mintaqasidagi Kossor investitsiya blokida olib borilayotgan geologiya razvedka loyihasi muhokama qilingan. Muzokarada tomonlar yaqin oylarda qidiruv burg'alash ishlarini boshlash uchun keyingi bosqichda amalga oshiriladigan ishlar sur'atini tezlatish kerak degan fikr bildirgan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun Suriya prezidenti Bashar al-Asadni o'z xalqini o'ldirishni to'xtatishga chaqirdi.
Today I say again to President Assad of Syria. Stop the violence.
Bugun men yana Suriya prezidenti Asadga zo'ravonlikni to'xtating deyman. O'z xalqingizni o'ldirishni to'xtating. Qatag'onlar boshi bir ko'chaga olib boradi. O'tgan yilgi saboqlar aniq va ravshandir, dedi BMT bosh kotibi. Livanda bo'lib o'tayotgan anjumanda so'zlagan Ban Ki-mun arab dunyosidagi avtoritar rejimlar davri tugab borayotganiga umid bildirdi. BMT bosh kotibi xalq isyoni oqibatida avtoritar hukmdorlar hokimiyatdan ag'darilgan Tunis, Misr, Liviya va Yamandagi siyosiy o'zgarishlarni xalqaro hamjamiyat qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi. BMT ma'lumotiga ko'ra, prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi o'tgan yil mart oyida boshlangan ommaviy namoyishlarni bostirish jarayonida 5000 dan ortiq odam nobud bo'lgan. Suriya hukumati esa 2000 dan ortiq askar qurolli terrorchilar tomonidan o'ldirilganini iddao qilmoqda. Qozog'iston poytaxtidagi Hazrat Sulton masjidiga o't ketdi. Bu haqda Ozodlik muxbiriga Qozog'istonning Favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiylari ma'lum qildi. Ayni paytda rasmiylar voqeaga oid boshqa ma'lumotlarni ochiqlamadi. Favqulodda vaziyatlar vazirligining shahar departamenti ma'lumotiga ko'ra, yong'inni o'chirish ishlariga 20 ga yaqin maxsus texnika jalb qilingan. Ayni departamentga asoslanib, Interfax axborot agentligining xabar qilishi, yong'in paytida halok bo'lgan bir kishining jasadi topilgan. Hazrat Sulton masjidi o'tgan yil 16 dekabr kuni Qozog'iston mustaqilligining 20 yillik yubileyiga bag'ishlab foydalanishga topshirilgan edi. Sathi 17,5 kvadrat metrdan ortiq bo'lgan bu masjidda bir vaqtning o'zida 8,000 musulmon namoz o'qishi mumkin. Hazrat Sulton masjidi Markaziy Osiyodagi eng katta masjidlardan biri edi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Iron Fors ko'rfazidagi qo'shni davlatlarni, agar G'arb Iron neftiga embargo joriy qilsa, neft eksporti hajmini ko'paytirmaslik haqida ogohlantirdi. Ironning OPEC tashkilotidagi vakili Muhammad Ali Xatibi Qatarning Sharq gazetasiga bergan intervyusida Tehron bunday chorani do'stona deb qabul qilmasligini va ro'y beradigan voqealar uchun o'sha davlatlar mas'ul bo'lishini urg'uladi. AQSh Eronning yadroviy dasturi yadroviy qurol AQSh Eronning yadroviy dasturi yadroviy qurolni yashincha yaratishga qaratilganini ta'kidlab kelmoqda. Bu borada Eronga bosimni kuchaytirish maqsadida Yevropa ittifoqi davlatlari Eron neftiga vaqtincha embargo joriy qilishga kelishib oldi. Mintaqada neft eng ko'p eksport qiladigan Saudiya Arabistoni neftga bo'lgan talabni qondirishga tayyor ekanini allaqachon ma'lum qilgan. Italiya qirg'oqlari yaqinida halokatga uchragan hashamatli kemada bedarak yo'qolgan 40 ga yaqin odamni qidirish ishlari davom etmoqda. 4000 dan ortiq yo'lovchi bo'lgan Costa Concordia nomli kema juma kuni tunda Italiyaning Giglio oroli yaqinida sayoz qumlikka tiqilib qolgan oqibatda 10 odam bedarak yo'qolgani aytilmoqda. Italiya politsiyasi 3 kishi nobud bo'lganini rasman tasdiqladi. Qutqarish ishlari olib borayotgan Italiya o't o'chiruvchilar brigadasi boshlig'i Ennio Aquilini g'avvoslar yo'qolgan odamlarni qidirish ishlarini davom ettirayotganini aytdi. Biz qidiruv ishlarini olib boryapmiz, yo'qolgan odamlarni qidirishni hatto bir zumga to'xtatmadik. Xavfli bo'lsa ham hozir o't o'chiruvchilarimiz kema ichida. G'avvoslar tekshiruv o'tkazdi, kema barqaror holatda turibdi, shunga qaramay bunga ishonch yo'q, dedi Ennio Aquilini. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, Costa Concordia kemasi kapitani qo'lga olingan.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
O'zbekiston ichkarisidan Ozodlik saytiga Vaho Info proxy sayti orqali yo'l topasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. 15 yanvar Qozog'istonda parlament saylovlari bo'lib o'tmoqda. Islom va musulmonlar ishtirokida bugungi sonda jumladan Kosonsoydagi dindorlarning hibsga olinishi mavzusida so'z bo'ladi. Erkin mikrofon tinglovchi xizmatida Toshkentlik Adham aka ayollarning sterilizatsiyasiga qarshi, lekin u boshqa ko'rinishdagi sterilizatsiyani qo'llaydi. Xalqaro hayot, Italiyada 4000 dan ortiq yo'lovchisi bo'lgan Costa Concordia kemasi halokatga uchradi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizda mintaqa hayotiga oid mavzu bilan boshlaymiz. Qozog'istonda siyosiy bir jarayon ketyapti, ya'ni 15 yanvar kuni Qozog'iston parlamenti, quyi palatasi va mahalliy hokimiyat organlariga bo'lib o'tayotgan saylovda 7 partiya Nur Otan, Ag'jol, Aul, Adolat, Qozog'iston vatanparvarlari partiyasi, Qozog'iston kommunistik xalq partiyasi va muxolifatning Azad umummilliy sotsial-demokratik partiyasi ishtirok etmoqda. Avvalroq 2 partiya, muxolifatdagi Qozog'iston kommunistik partiyasi va Ruhoniyat partiyasi saylovdan chetlatildi. Avvalgi saylovlarda bir partiyaviylik bo'lgan bo'lsa, bu gal parlamentga 2 yoki undan ko'proq partiya saylanishi bilan farq qiladi. Saylov jarayoniga oid boshqa tafsilotlar bilan mikrofon oldida Hasanjon.
Qozog'iston parlamenti quyi palatasi majlisi va mahalliy hokimiyat organlariga bo'lib o'tayotgan saylovda prezident Nursulton Nazarboyevning Nur Otan partiyasi ishonchli g'alaba qozonishi kutilmoqda. Poytaxt Ostonadagi saylov uchastkalaridan birida ovoz bergan Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev fuqarolar mamlakat barqarorligi, tinchligi va taraqqiyoti uchun ovoz berishlariga ishonchi komil ekanini ta'kidladi.
Я уверен, что, как всегда, казахстанцы сделают выбор за стабильность нашей страны, за спокойствие в нашей стране.
Мен қозоғистонликлар ҳар доимгидек мамлакат барқарорлиги учун овоз беришларига. Шу орқали мамлакатимиз тинчлиги ва тараққиёти қолаверса, барча қозоғистонликлар фаровонлиги учун овоз беришларига ишончим комил. Очиқ ва адолатли сайлов ўтказиш учун зарур бўлган ҳамма ишлар қилинди. Бу биз учун катта имтиҳондир, деди Nursulton Nazarboyev. Bu galgi saylovning avvalgilardan farqi parlamentga 2 yoki undan ortiq partiya saylanishi zarurligidadir. Avvalgi saylovda parlamentga faqat bitta Nazarboyev boshchiligidagi Nur Otan partiyasi nomzodlari saylangan edi. 15 yanvar kungi saylovda Qozog'iston parlamenti quyi palatasining 107 deputatidan 98 nafari saylanish kerak. Qolgan 9 deputatni Qozog'iston xalqlari assambleyasi saylaydi. 2011 yil dekabr oyida ro'y bergan zo'ravonliklar paytida 16 kishi nobud bo'lgan va 100 dan ortiq odam jarohatlangan Janozen shahriga ham saylovni kuzatish uchun 9 kishidan iborat xalqaro kuzatuvchilar guruhi yetib bordi. Ular orasida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillari ham bor. Markaziy Osiyo bo'yicha Britaniya parlamenti guruhi raisi Lord Waverley ozodlikka Janozen shahrida saylov jarayoni qanday borayotgani to'g'risida bularni aytdi.
Procedures here are being conducted in a peaceful manner.
Bu yerda saylov jarayoni tinch bormoqda. Men bu yerga kelib, saylov qanday muhitda o'tayotganiga baho berishni juda xohlagan edim. Odamlarning saylov uchastkalariga kelishi sustroq, ammo asta-sekin ko'proq odam kelyapti. Men mintaqadagi boshqa saylov uchastkalarini borib ko'rishga umid qilyapman. Sanash, ovoz berish jarayoni menimcha tartibli o'tmoqda, dedi britaniyalik kuzatuvchi. Qozog'iston Markaziy saylov komissiyasining ma'lumotiga ko'ra, mahalliy vaqt bilan 16 gacha mamlakat bo'ylab ochilgan 9764 ta saylov uchastkasida 6,223,525 kishi yoki ro'yxatga kiritilgan saylovchilarning 66.9% byulleten olgan. Eng ko'p saylovchi Qo'stanay viloyatida 84.2%. Eng kam saylovchi esa Almata shahrida 21.9% ovoz bergan. Qozog'iston bo'yicha 10 mingga yaqin saylov uchastkasi tashkil qilingan 16.5 milliondan ziyod aholi yashaydigan bu respublikada 9 milliondan ko'proq fuqaro saylovda ovoz berish huquqiga ega. 15 yanvar kungi saylovni Qozog'iston Markaziy saylov komissiyasidan akkreditatsiyadan o'tgan 819 nafar xalqaro kuzatuvchi kuzatib bormoqda, ularning eng ko'pi YHXT va MDHdan bo'lgan kuzatuvchilardir. Bundan tashqari, Markaziy saylov komissiyasi xorijiy ommaviy axborot vositalari vakillaridan 118 nafariga saylov jarayonini yoritish uchun akkreditatsiya bergan. Parlament saylovining dastlabki natijalari 16 yanvarga o'tar kechasi ma'lum bo'lishi aytilmoqda.
Hamkasbim Hasanjon Qozog'istondagi parlamentlik sayloviga oid umumiy manzara bilan tanishtirdi. Qozog'istonda saylov o'tayotgan bir paytda xalqaro hamjamiyat diqqat e'tibori yana Janozenga qaratildi. Qozog'iston konstitutsiyaviy kengashi Janozenda favqulodda holat davom etayotgani bois saylovchilarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida parlament saylovini shaharda o'tkazishni etib bekor qilish haqidagi qaror qabul qilganida. Biroq prezident Nursulton Nazarboyev bu fuqarolarning huquqlarini paymol qilishi mumkinligini ta'kidlab, Janozanda parlament saylovlarini o'tkazmaslik to'g'risidagi qarorga veto qo'ydi va ya'ni 15 yanvar kuni Janozanda ham parlamentlik saylovlari bo'lib o'tmoqda. Demak, hozir biz studiyamizda Ozodlikning qozoq xizmati muxbiri hamkasbimiz Sag'at opani taklif qildik. Endi Sag'at opa bizni ko'proq o'sha Janauzandagi vaziyat qiziqtiradi. Bugun Janauzanda saylov kuni vaziyat qanday bo'ldi?
Жаңа өзінде Қазақстанның бар басқа да аймақтары сияқты сайлау болып өтті. Бірақ төтенше жағдайлар жөніндегі заңға байланысты, сол заңға сәйкес Жаңа өзінде төтенше жағдай тәртібі болып тұрған уақытта сайлау болмау керек еді. Дегенмен орталық сайлау комиссиясы Жаңа өзінде басқа да аймақтардағы сияқты сайлау болады, кейбір шектеулер болады. Жұрт да бар дауыс береді деді. Бүгін таңертең біздің тілшіміз болды, Жаңаөзен аймағында сол қалада айтты таңертеңгісін бүкіл сайлау учаскелерінде кәдімгі төтенше жағдай тәртібін сақтап тұрған әскерлер болған жоқ. Біз сол орталық сайлау комиссиясының өкілдері басқа кісілер алып барған сайлау учаскелерінде болдық. Адамдар келіп дауыс беріп жатты, бірақ белсенділік керемет жоғары болған жоқ деді. Адамдар көп келген жоқ. Көбі мысалы үйлерінде болған болу керек. Дегенмен де дауыс бергендер болды. Қала тыныш, тәртіп сақталды деп айтты Жаңаөзенде.
Енді шаһар тынш болған демей, қала тынш болды.
Иә, қалада тыныштық сақталды. Енді түстен кейін сағат сол Астана Алматы уақытымен 4-ке қарай басқа да сайлау учаскелеріне барған біздің тілшіміз түстен кейін сол дауыс беріп жатқан сайлау учаскелеріне 2-ден 3-тен әскерлерді, солдаттарды әкеп қойғанын көрдік дейді. Демек, төтенше жағдай тәртібі қатая түскен түстен кейін. Жалпы осы Жаңаөзен қаласындағы коменданттың айтуынша, Аманжан Қабыловтың айтуынша, Жаңаөзендегі осы тәртіпті, қоғамдық тәртіпті, қауіпсіздікті сақтау үшін Ішкі істер министрлігінің 2000 жасағы әкелінген екен. Олар сол қаланың әр аймағында жаңағы тыныштықты сақтап тұр дейді.
Демек, осы 2000 атрофындағы харбилер шаһарда осы тыныштықты, қауіпсіздікті сақтаған. Енді сайлаушылардың кем келгенін, санының аз болғанын нима білән изохлаш мүмкін?
Оны енді сайлаушылардың жалпы белсенділігі керемет жоғары болмаған. Дегенмен де сол Жаңаөзен қалалық сайлау комиссиясы төрағасының орынбасары сол түстен кейін дауыс беруге енді бітуіне бір 2-3 сағат қалғанда айтқанына қарағанда, сол біздің тілшімізге берген дерегіне қарағанда, Жаңаөзен қаласы тұрғындарының, ал Жаңаөзенде жалпы 200 мыңдай халық тұрады. Солардың, енді олардың ішінде дауыс беруге жарағандары мүмкін 100 мың шығар, солардың 50%-дай дауыс берді деп айтты. Бұл алдын ала мәліметтер бойынша. Енді оның қаншалықты шындыққа сәйкес келеді, қаншалықты кем, қаншалықты артық екенін әзірге біле алмаймыз.
Түсінікті. Енді Сағат апа, сіз бүгін сайлауды күзеттіңіз. Умуман ойында шу парламент сайлауда бірор бір қонын бұзырлыш болды ма? Күзеттілді ма? Жидді бір.
Заң бұзушылықтар дейсіз ғой, енді ол ондай жағдайлар болды деп тәуелсіз бақылаушылар және оппозиция өкілдері айтып жатты. Мәселен, Алматыда бірнеше учаскелерге мынау сайлау жағдайында карусель деген әдіс бар ғой. Сайлаушыларды автобусқа отырғызып алып, ана сайлау учаскесіне апарады, одан кейін келесіне, одан кейін үшіншісіне апара береді. Сондай жағдай болды деп бізге хабарлап жатты, сол жөнді айтты, түсірген видеомыз да бар, жазып алған аудиоларымыз да бар, сіздерге береміз деді. Одан кейін Азаттықтың тілшілері де өздері барып дауыс берген жерлерде кейбір адамдардың жаңағы бүкіл отбасы үшін барып дауыс бергені, көп деген сайлау бюллетенін жәшікке урнаға тастап жатқанын көрдік деп айтып жатты. Демек, сайлау тәртібін ережесін бұзғандар бар деген мындай хабарлар болды.
Шынайы рахмат, Сағат апа. Демек, біз білген сұхбатта Азаттық радиосының қазақ қызметі мұхбіры хамкасбым Сағат апа болды. Тәшәккүр сізге, Сағат.
Рахмет сіздерге де.
Демек, әзіз тыңдаушылар, Қазақстанда парламент сайлауы 15 январ күні болып өтмақта. Хазір біз Қазақстан білән яна бағланамыз. Қазақстан, Жәнуби Қазақстандағы мұстақыл журналист Абдымалик Сарманов хазір біз білән тоғырдан тоғыры мұлақатта. Абдымалик әке?
Ештепман.
Салам алейкум, Абдымалик әке. Абдымалик әке.
Салам.
Енді бізді шы Жәнуби Қазақстандағы өзбеклерінің сайлауда іштіраке қызықтырады. Қанақа болды шы 15 январ күні парламент сайлауда шы Жәнуби Қазақстандағы өзбеклерінің сайлауда іштіраке?
Бүгінгі күнде парламент сайлауы білен айны бір вақытта махалли маслахатлардың сайлаулары, вилоят мен район мен кетіпті. Agarda hozirning o'zi aytish mumkin bo'lgan narsa, agarda faqatgina parlament saylovlari bo'lganida edi, bugungi kunda aholining bu saylovda qatnashishi juda ham kam bo'lgan bo'lardi. Lekin vaziyatni ana shu viloyatga, tuman maslahatiga harakat qilayotgan nomzodlar, shularning sa'y harakati, shularning targ'iboti anchagina yaxshiladi. Ayni vaqtda ba'zi bir uchastkalarda shu vaqtgacha qadar kuzatilmagan qadar ko'p miqdorda saylovchilarning kelishi ko'rildi ba'zi uchastkalarda. Lekin boshqa bir uchastkalarda, masalan, tortishuv juda katta bo'lmagan markaziy uchastka, masalan, Aqto'kentdagi Sayram tumanining markazidagi, shunga o'xshagan uchastkalarda aholi saylovga qatnashishi judayam kam. Ammo bu narsani ta'minlashda asosiy harakat partiyalarning harakati bilan bo'lmadi. Ya'ni bugungi kunda hammaga ma'lumki, Qozog'istonda parlamentga partiya ro'yxatlari asosida saylaniladi va bugungi bu saylov davomida joylarda, regionlarda partiyalarning faolligi juda ham kam kuzatildi. Lekin ana shu mahalliy saylov organlariga bo'lgan kurash ana shu kompaniyaning anchagina qizg'in o'tishiga sabab bo'ldi. Masalan, Sayram tumanidagi Ko'lkent qishlog'idagi bitta uchastkada soat 12 ga qadar saylovchilarning 50%dan ortiq kelganligi kuzatildi. Ayni vaqtda ba'zi bir uchastkalarda kechgacha 20%ga ham yetmadi degan ma'lumotlar kelyapti.
Endi Abdumalik aka,
va bu saylov jarayonida o'zbeklardan ham anchagina nomzodlar ko'rsatildi. Lekin real olib qaraydigan bo'lsak, yangi viloyat maslahatida, yangidan saylangan viloyat maslahatida o'zbeklardan faqat bittagina vakil bo'lsa kerak.
Abdumalik aka, Abdumalik aka,
eshitaman,
sizni eshitaman, davom eting.
Ya'ni o'zbeklarniki bu saylovda qandaydir bir milliy shakldagi o'ziga xosligi, shunga mos bo'lgan bir shiorlar hech qanaqa ta'sir o'tkazmadi deyish mumkin o'zbeklarga. Asosan nomzodlarniki imkoniyatlari, nomzodlarni qila oladigan ishlari, dasturlari shular rol o'ynadi bu saylovda.
Tushunarli. Endi Abdumalik aka, bu yilgi saylov shu Qozog'istondagi avvalgi parlament saylovlaridan bir farqli jihati bir partiyaviylik emas, balki ko'p partiyaviylik bo'lishi mumkin parlamentda, ya'ni 2 yoki undan ortiq partiya egallashi mumkin bo'lyapti-da. Endi shu Janubiy Qozog'istondagi o'zbeklar ko'proq qaysi partiyalarni qo'llayapti? Bu borada bir kuzatishlaringizni gapirib berasizmi?
Partiya ro'yxatlarida ko'rsatilgan nomzodlar ichida bittagina o'zbek millati vakili bor, Rustam Abdurasulov. U ham Sayram rayonidan borgan. U Oqcho'l partiyasining ro'yxatidan o'rin olgan. Shuning hisobiga masalan Sayram rayonida Oqcho'l partiyasiniki 1000 ko'proq, boshqa tumanlarga, boshqa viloyat joylarga qaraganda 1000 ko'proq ovoz olish ehtimolligi bor deb o'ylayman. Chunki mana shu partiyaning vakili ozmi ko'pmi ishlashga harakat qildi va balki ba'zi bir joylarda nurotondan ham ko'proq harakat qildi shekilli. Har holda shunday bir tasavvur paydo bo'ldi.
Tushunarli.
Lekin o'zbeklarningki umuman olib qaraganda o'zbeklarning mutlaqo ko'pchiligi nurotonga ovoz berdi. Mening fikrimcha. Chunki nurotan bugungi kunda Qozog'istondagi mavjud barqarorlikniki garanti sifatida ko'rilmoqda. Muxolifatdagi saylovda qatnashgan OSDP partiyasi mutlaqo o'zini ko'rsata olmadi. Agitatsiya vaqtida ham, debatlarda ham, bugungi kundagi saylov kunida ham o'zini mutlaqo ko'rsata olmadi.
Tushunarli. Rahmat Abdumalik aka sizga fikrlaringiz uchun. Abdumalik aka, demak biz bilan suhbatda Janubiy Qozog'istondan jurnalist va mustaqil kuzatuvchi Abdumalik Sarmonov bo'ldi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekiston ichkarisidan Ozodlik saytiga Voha Info Proxy sayti orqali yo'l topa olasiz. Siz Qozog'istonda o'tgan parlament sayloviga oid batafsil ma'lumotlarni Ozodlik sayti orqali topish imkoniga egasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Tojikiston Eronning tinch maqsadlardagi yadroviy dasturini qo'llaydi. Bunday bayonot 9 yanvar kuni Tojikiston va Eron aloqalarining 20 yilligiga bag'ishlangan Dushanbe shahrida o'tkazilgan bir tadbirda ma'lum qilindi. Bu haqdagi batafsil ma'lumotlar bilan Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Xalqaro jamoatchilik Eronning yadroviy dasturi yuzasidan jiddiy tashvish bildirib turgan bir kezda Tojikiston rasmiylari Eronning tinch maqsadlardagi yadroviy dasturi tarafdori ekanini ta'kidladi. Bunday bayonot 9 yanvar kuni Tojikiston va Eron aloqalarining 20 yilligiga bag'ishlab Dushanbe shahrida o'tkazilgan bir tadbirda yoyinlandi.
Sodai mavodi hastay digar va qoti istifodai osoyishta ina jonibdor astem va tasfona on chiziki dar.
Biz Eronning tinch maqsadlardagi yadroviy dasturi tarafdorimiz. Ammo afsuski ba'zi doiralar bu masalaga boshqacha qarashadi. Lekin bu yaxshimi, yomonmi ularning pozitsiyasi. Har bir davlat bu borada o'z mavqeyiga ega. Tojikiston ham Eron bo'yicha har doim o'z pozitsiyasini ifodalab kelgan va bugun ham bundan yuz o'girgani yo'q. Ya'ni biz hamisha Eron bilan birgamiz va bugun ham hamkorligimiz davom etyapti.
Bu do'stlik va imruz in hamkorligi idoma doradi.
Deya bildirdi Tojikiston Tashqi ishlar vazirligining Tashqi aloqalar va axborot tahlili bo'lim boshlig'i Davlat Nazriyev. Nazriyev janoblari xalqaro bahslarga sabab bo'layotgan Eron yadroviy dasturi siyosiy muloqot yo'li bilan hal qilinishi lozimligini ta'kidladi.
Kimki shart bu kishvarhoy ki uno uzvi sozmoni millatli muttahid astan tarixiy guftushuni duman
BMTga a'zo davlatlar muammolari ana shunday siyosiy muloqotlar yo'li bilan hal qilinib olingani kabi Eronga nisbatan ham shunday ish tutilishi lozim. Shu tariqa barcha muammolar va bahslar tinch yo'l bilan hal qilinishi kerak.
Ro'yi musolimat omiz hal fasl qilish.
Dedi tojik rasmiysi Davlat Nazriyev. G'arb davlatlari Eronni yadroviy qurol yaratish ustida ish olib borayotganlikda ayblab keladi. Ular o'z yadroviy dasturidan voz kechmayotgan Eronga nisbatan bir necha marta sanksiyalar joriy qildi. Tehron esa yadroviy dasturdan tinch maqsadlar ko'zlanganini ta'kidlashdan charchamaydi. Dunyo ahli Eronni yadroviy qurolga ega bo'lish ahdidan qaytarishga urinayotgan bir pallada, ayrim tojik rasmiylari Eron yadroviy dasturini rivojlantirishga haqli ekanini aytadi. Ana shunday qarashda bo'lganlardan biri Tojikiston strategik tadqiqotlar markazi sobiq raisi Suhrob Sharipovdir.
Eron mekashari koni xilva muhimi Tojikiston ne bo'lsad, Eron haq.
Eron Tojikistonning muhim strategik sheriklaridan biri sanaladi. Fikrimcha Eron o'zining tinch maqsadlarini ko'zlagan yadroviy dasturini rivojlantirish va uni amalga oshirishga haqli. Ammo g'arb davlatlari bilan Eron o'rtasida tashvishlarga sabab bo'layotgan bu masala murosa yo'li bilan hal qilinishi shart.
Borohoy osoyish xalq.
Dedi Sharipov. Mustaqil tahlilchilar fikricha Tojikistonning Eronga nisbatan bunday pozitsiyasi uning AQSh va g'arb davlatlari bilan aloqalarining keskinlashishiga turtki bo'lishi mumkin. Zero ayrim kuzatuvchilarga ko'ra avvalroq Tojikistonga safar qilgan Amerika rasmiylari bu mamlakat rasmiylariga Eronga ortiqcha ishonish va tayanishdan tiyilishni tavsiya qilganlar. Tojikiston hukumatining Eron Islom Jumhuriyati bilan harbiy, siyosiy, iqtisodiy va shu kabi zich hamkorligi hamda uning yadroviy dasturiga oid bunday pozitsiyasi tabiiyki, Rossiya, Xitoy, AQSh va boshqa g'arb davlatlarining g'ashiga tegadi. Bundan ranjigan yirik davlatlar turli yo'llar bilan deylik O'zbekiston orqali iqtisodiy bosim o'tkazishi mumkin.
Va bu davlatlar o'zlari ham siyosatdan ishonadi.
Deydi mustaqil tahlilchi Ismoil Rahmatov. Eron 1991 yilda Tojikiston mustaqilligini rasmiy tarzda e'tirof etgan ilk mamlakat bo'lgan. 1992 yil yanvarda bu davlat Dushanbe shahrida o'z elchiligini ochdi. O'tgan 20 yil mobaynida Eron Markaziy Osiyodagi yagona forsiy zabon davlat sanalgan Tojikistonning iqtisodiy o'sishi, oziq-ovqat xavfsizligi, ta'lim, transport, sog'liqni saqlash masalalari hamda infrastrukturasi rivojiga hissa qo'shgan aytiladi. O'tgan vaqt ichida Eron Tojikistonga bitta GES va mamlakat janubini shimoliga bog'lovchi tunnel ham qurib berdi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni siz Facebook va Twitter ijtimoiy tarmoqlari orqali ham o'qish, tinglash imkoniga egasiz. Sizni Facebook va Twitter orqali ozodlik bilan do'st bo'lishga chaqiramiz. Hozir esa, demak, dasturimiz davom etadi. Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Qozog'istonda parlament quyi palatasi va mahalliy hokimiyat organlariga bugun saylovlari bo'lib o'tmoqda. O'zbek nefti gaz milliy holding kompaniyasi rahbarlari Petrovietnam shirkati delegatsiyasini qabul qildi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Suriya prezidenti Bashar al-Asadni o'z xalqini o'ldirishni to'xtatishga chaqirdi. Italiya qirg'oqlari yaqinida halokatga uchragan hashamatli kemada bedarak yo'qolgan 40 ga yaqin odamni qidirish ishlari davom etmoqda. Siz xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili www.ozodlik.org, O'zbekiston ichkarisidan esa voha.info proxy sayti.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Dasturimiz xalqaro mavzudagi lavha bilan davom etadi. Italiya qirg'oqlari yaqinida halokatga uchragan hashamatli kemada bedarak yo'qolgan 40 ga yaqin odamni qidirish ishlari nihoyasiga yetgani yo'q. 4000 dan ortiq yo'lovchisi bo'lgan Costa Cardide kemasi 14 yanvarga o'tar kechasi Italiyaning Giglio oroli yaqinidagi sayoz qumlikka tiqilib qolgani oqibatida 10 odam bedarak yo'qolgani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida bugungi xabarchimiz Hasanjon.
Italiya politsiyasi Costa Concordia kemasining halokatga uchrashi natijasida 3 kishi nobud bo'lganini rasman tasdiqladi. Yana 3 kishi, jumladan asaloyi sayohatiga chiqqan Janubiy Koreyalik yosh kelin-kuyov ham kema ichidan sog'-omon qutqarib olindi. Kema sohibi Costa Cruise shirkati e'lon qilgan bayonotida 3200 yo'lovchi va 1000 nafar kema ekipaji evakuatsiya qilingani bildirilgan. Halokat ro'y bergandan keyin yo'lovchilarning aksari kemalarda evakuatsiya qilingan. Xabarlarga ko'ra, ba'zi yo'lovchilar qirg'oqqacha o'zlari suzib borgan. Voqea joyida qutqarish ishlari olib borayotgan Italiya o't o'chiruvchilar brigadasi boshlig'i Ennio Aquilini g'avoslar yo'qolgan odamlarni qidirish ishlarini davom ettirayotganini aytdi.
E cosa posso dirci? Che noi ci stiamo lavorando, non ci siamo fermati un attimo, in questo momento ci abbiamo i vigili del fuoco a bordo della nave nonostante.
Biz qidiruv ishlarini olib boryapmiz. Yo'qolgan odamlarni qidirishni hatto bir zumga ham to'xtatmadik. Xavfli bo'lsa-da, hozir ham o't o'chiruvchilarimiz kema ichida. G'avvoslar tekshiruv o'tkazdi. Kema barqaror holatda turibdi. Shunga qaramay, bunga ishonch yo'q, dedi Ennio Aquilini. Tergovchilar 290 metrli kemaning qirg'oqqa yaqin kelishiga nima sabab bo'lganini aniqlash ustida ish olib bormoqda. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, Costa Concordia kemasi kapitani qo'lga olingan. Unga qotillik sodir etganlik, kemani halokatga uchratish hamda kemada yo'lovchilar bo'la turib uni tark etganlik kabi ayblovlar qo'yilmoqda. Hashamatli kemaning halokatga uchrashi sababi hozircha aniq emas. Mutaxassislar tekshiruv jarayonida kemaning elektr tarmog'iga alohida e'tibor qaratilishini ma'lum qildi.
Afg'onistonlik o'zbek yoshlari orasida bilim yurtlarida ta'lim olishga qiziqish ortayotgani kuzatilmoqda. Bu kuzatuvlarga ko'ra, bu yilgi o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida o'zbek yoshlari orasida o'tgan yilga nisbatan oliy o'quv yurtlarida o'qishga qiziqish kuchaygani kuzatilgan. Ular orasida O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida o'qish istagini bildirgan Afg'on yoshlari ham, afg'onistonlik o'zbek yoshlari ham anchagina. Bu vaqtda Kabuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan.
So'nggi haftalar davomida Afg'onistonning etnik o'zbeklar istiqomat qiladigan shimol viloyatlarida yuzlab kishi o'quvchilar konkurs sinovi topshirdilar. Joriy yilda konkurs sinoviga kirgan o'zbek o'quvchilar soni oldingi yillarga ko'ra oshgani aytiladi. Masalani yaxlit o'zbeklar hayot kechiradigan Faryob viloyati misolida o'rgandik. Mazkur viloyat bilim yurti boshlig'i Fayzullo Habibining ma'lum qilishicha, viloyat markazi Maymana shahrida shanba va yakshanba kunlari konkurs sinovi o'tkazilgan. Ushbu sinovga taxminan 2500 kishi o'quvchi qatnashgan. Habibining aytishicha, joriy yilda o'tgan yilgiga ko'ra Faryob viloyati konkurs sinoviga qatnashgan o'quvchilar soni 1000 kishiga oshgan.
Albatta, ma'lumotlarga biltir bilan muqoyisa qilganimizda biltir bizlarga to'liq konkursga taxminan 1400 kishi atrofida ishtirok etdilar. Bu yil shu raqamimiz 2400 atrofiga chiqdi taxmin. 1000 kishi farq o'rtaga kelgan.
Maymana shahrida konkurs sinovi topshirgan o'zbek o'quvchilardan Farhod va Nasiba konkurs sinovi yaxshi o'tganini aytadilar.
Biroz yaxshi o'tganmiz, nima bizni imtihonimiz ko'p yaxshi edi, yaxshi bola edi. Qatnashar qobildan boshqa intihob qildik.
Bugun va tunun ham konkurs bor edi. 2600 shogird bu konkursga ishtirok qilgan edilar. 40%da qizlar tashkil berdi. Joy xushbaxtlik buki qizlar ham bu konkursga ko'proq ishtirok qilgan edilar.
Xo'sh, afg'onistonlik o'zbeklar orasida oliy o'quv dargohlarida ta'lim olishlikka qiziqish mezonining oshishiga qanday omillar sabab bo'lgan? Ushbu savol bilan Kobul bilim yurti o'qituvchisi Said Muhammad Olim Labibga yuzlandim.
Faqat Afg'onistonda o'zbek yoshlari emas, boshqa qavm millatlarga mansub yoshlar ham bilim olish va o'qishga juda qiziqib intilib bormoqdalar. Ularning soni ham oshib borgan. Shu jarayonda albatta Afg'onistonda yashovchi o'zbek yoshlari ham ta'lim olish va oliy ta'lim va ma'lumotga ega bo'lish uchun juda qiziqadilar va har yil universitetlar yoki bilim yurtlariga kiradigan bolalarning soni oshishi buni o'zi ko'rsatadi. Undan tashqari o'tgan bir davrdan buyon o'zbek yoshlari bilimga, madaniyatga juda qiziqib kelmoqdalar.
Faryob viloyati bilim yurti professori Ashraf Sharifi so'nggi yillarda mamlakatda oliy ta'limotli bo'lganlar qadri oshib borgani, bilimli mutaxassislarning katta daromad qo'lga kiritayotganliklari o'zbek yoshlari orasida bilimli va ilmli bo'lish his tuyg'ularini oshirganini ta'kidladi.
Ish zalirasi ham davlatiy idoralar va ham nodavlat idoralarda muhayyo bo'lgan. Shuning uchun o'zbek yoshlari oliy tahsilot olish uchun qiziqib kelmoqda.
Afg'onistonlik o'zbek o'quvchilar O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida ta'lim olishni orzu qiladilar. Yana Farhod va Nasiba gapiradi.
Agar O'zbekistonga bizlarga ta'lim muhayyo bo'lsa, biz ketamiz. O'zbekistonga borib ta'lim olib, o'rganib kelib vatanimizga xizmat ko'rsak.
Kosh ki edim bu seyde. Shuncha vaqtga ham burslar kelar, Hindan keladi, Turkiyadan keladi va bu O'zbekiston yo hamzabon kishvarlardan kelmaydi. Biz agar burska kelsak, biz ham kelsak o'z zabonimizga o'rga borsak ta'sir qilsak, ko'p bu xush bo'ladi. Bu o'rlardan ham bursk kelsa biz kelsak ta'sirga.
So'nggi yillar davomida ayrim dunyo mamlakatlari, ayniqsa Hindiston, Eron, Pokiston, Qozog'iston va Turkmaniston afg'onistonlik talabalar uchun mazkur mamlakatlarda tahsil olish sharoitini muhayyo etgan. Qo'shni O'zbekiston bilan Afg'oniston aro madaniy aloqalar rivojlanmagani bois O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida afg'onistonlik o'zbek talabalarning ta'lim olish borasidagi orzulari ushalmayapti. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Efirda erkin mikrofon rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida tinglaydiganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlikka bog'langan toshkentlik Adham aka ayollarning sterilizatsiya qilinishiga qarshi, lekin Adham aka boshqa ko'rinishdagi sterilizatsiyani qo'llaydi.
Sterilizatsiyani etdi, to'g'risini aytganda shu bo'yicha men bir qanaqadir aniq biron odamdan haqiqatda shu narsani o'sha o'zi boshidan kechirganligini hali eshitgan yo'qman. Agar shu narsa haqiqatdan bu nasilsizlik bo'ladigan bo'lsa u jinoyat. U manimcha u hech qaysi doktorunga bormaydi. No, bitta mana bitta haliga o'zimni fikrim shundaki, haqiqatda sterilizatsiya qilish kerak, lekin aql farosat o'zimizni bir qanaqadir tafakkurimizni sterilizatsiya deganda biz hali kerak emas narsadan o'zimizni sog' qilishimiz kerak. Bular endi aytadiki, mana misol uchun bu hadislarni aytishyapti, mana shunaqa har qancha ko'paysa yaxshi bo'ladi, shu haliga xursand bo'laman deganday. Lekin hadisda boshqa tomonlari ham gapirgan bor. O'sha hali dunyoga kelgan farzandni voyaga yetkazish kerak, tarbiya berish kerak, uni umuman butun bor yo hali muammolarni hal qilish kerak. Bu yo tomoni bor. Lekin agar haqiqatdan biza erkagu, ayolu o'sha boshimizni, tafakkurimizni, aqlimizni sirida tursak, ancha narsa muammolar hal bo'lardi. To'g'risini aytganda, buni shuni oldini olib turib, bir qanaqadir o'zimizni ongimiz bilan shuni bir birov gapirmasdan turib shu narsani hal qilish kerak. Bir qanaqadir dastursiz o'zimizni hali aqlimizga misol uchun bir qanaqadir ishongan holda. Shuni agar qiladigan bo'lsak, mana shu hamma narsa me'yorida bo'lardi. Unaqa haligi nima deymiz, qanaqadir ortiqcha xavotirli harakatlar ham bo'lmas edi.
Toshkentlik Adham aka fikrlari edi. Ozodlikning bahs maydonida o'zbekistonliklarning muammolaridan Islom Karimovning xabari yo'qmi degan mavzuda tinglovchilarimiz bahslashgan edilar. Ushbu eshittirishni tinglagan jizzaxlik Ochilakan Mirzayev bu borada o'z fikrlarini bildiradi.
Men bilaman, bugun bizning prezidentimiz O'zbekistondagi qanday vaziyatdan xabardor. Qanaqini biladi? Chunki har bir tumanda, har bir markazda ishlab turibdi, ichki ishlar ishlab turibdi, hokimiyat ishlab turibdi, prokuratura sud ishlab turibdi. Lekin u kishi hamma narsani xabardor. Xabardor bo'lgani bilan, endi masalan siz o'ylanglar, bugun hamma bugun aytayaptiki, suvit yo'q, gaz yo'q, issiq yo'q, sovuq. Haqiqatan mart odam haqiqatni eshitganda bo'yin egadi. Bizning hukumatimiz yoz oyida hammani ogohlantirdi. Bu yil bizda gaz, suvit, issiq kamroq bo'ladi. O'tin tayyorlab deb tayinladi. Endi biz o'zbeklar bor-ku, ana o'shunga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak edi.
Ochil aka, lekin O'zbekistonda gaz yo'q emas-u, chetga sotyapti-yu. Nimaga endi o'zbek uyda qaltirab o'tirish kerak?
Nima uchun Chiroqchida gaz, suvit yo'q ekan, bizni baxmal, tog'ni rayon. Nima uchun bizda bor? Ana sizga savol. Nima uchun bizda bor? Ana e'tibor beringlar. Axir ularda ham o'sha hokimiyat, ularda ham o'sha ishlar, ularda ham prokuratura, ularda ham qonun bitta-ku ular bilan bizda. Lekin bizda o'sha sovuq kuni ham, issiq kuni ham bir yarim marta gaz qasaygani yo'q. Endi to'g'ri suvit azardan viloyat hokimining nimasi bilan azard o'chib turdi. Lekin bugunga kelib o'sha suvitlar ham yo'qolib ketdi. Masalan, 24 soatning ichida 20 soat suvit bor. Kechasi ushlaydi singlim.
Ochil aka, O'zbekistonning ayrim chekka hududlarida yashovchilar nazarida siz jannat joyda yashar ekansiz. Qayerda yashaysiz? Jizzaxda qayeri bu?
Jizzax viloyatining Baxmal tumanida. Lekin endi jannat esa kamda, jannatdan ham ziyod qopajon, mehribon. Men shu nuqtai nazardan kelib, axir prezident kelib turib o'sha Chiroqchi yoki bo'lmasa boshqa tumanlarni kontrol qilmaydi-ku. Men o'ylaymanki, bu yerda prezidentning aybi yo'q. Bu yerda o'sha yerda ishlayotgan tuman hokimlari, o'sha yerda ishlayotgan elektr energiya va gaz ta'minoti boshliqlari aybdor deb o'ylayman.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz. Dasturimizni Islom va musulmonlar eshitirishi bilan davom ettiramiz. Eshitirishni odatdagidek Barno Anvar tayyorlagan.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida Namangan viloyatining Qosimsoy shahrida bo'layotgan hibslarga oid yangi tafsilotlarga to'xtalamiz. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, hibsga olingan 30 dan ortiq kishidan ko'pchiligi ozod qilingan va hibsda qolayotgan 6 kishiga jinoiy ish qo'zg'atilgan. Yana bir mavzu xalqaro matbuotda ko'p tilga olingan bayonotga oid. Rim papasi Benedikt 16-chi yillik an'anaviy murojaatida yana bir karra bir jinsli nikohni qoraladi va buni insoniyat kelajagiga tahdid deb baholadi. Yana bir mavzu ham xalqaro maydonda bahs bo'lib qolayotgan va bevosita musulmon jamiyatlarda norozilikning tug'ilishiga turtki bo'lishi aytilayotgan voqea bilan bog'liq. AQSh dengiz piyodalari korpusining 4 askari tolib jangarilar jasadini tahqirlaganini Afg'oniston prezidenti mutlaqo noinsoniy deb atadi. Buni o'ta ayanchli va Amerika qadriyatlariga zid deb baholagan AQSh rahbariyati esa afg'on rasmiylarini ayni masalada muzokaraga chorlamoqda. Demak, Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida shu xususdagi so'nggi ma'lumotlar bilan tanishasiz. Dastlab Namangan viloyatining Qosimsoy shahrida bo'layotgan hibslarga oid tafsilotlarga to'xtalamiz. Ozodlikka o'z manbalari orqali 11 yanvar kuni berilgan xabarlarga ko'ra, Qosimsoy tumanida 2011 yilning dekabr oy oxirlarida ko'zga ko'ringan din peshvolari va tadbirkorlar jumladan Qosimsoy jami masjidi imomi Sharifjon Boltaboyev hibsga olingan. Ozodlik manbalari hibsga olinganlarga diniy siyosiy motivlardagi ayblovlar qo'yilgani haqidagi taxminlardan so'zlagan edi. Zero huquq-tartibot idoralari mavjud vaziyatga oid ma'lumotni hatto hibsga olinganlarning yaqinlariga ham to'liq oshkor qilmagani bois aholida bu vaziyat haqida faqat taxminlar mavjudligi aytilgan edi. Ozodlik imkon qadar bu xabarga oydinlik kiritishga urindi va dastlab Kosonsoy tumanidagi o'z manbalarimiz hamda ular bergan ma'lumotlar asosida huquq-tartibot idoralaridan olingan rasmiy izohlar bilan tanishing. Kosonsoy shahar ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shahardagi jome masjidida qariyb 8 yildan buyon imomlik qilib kelgan 60 yoshli Sharifjon Boltaboyevga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, jinoiy ish terrorizm, diniy ekstremizm bilan bog'liq moddalar asosida qo'zg'atilgan. Hozir Sharifjon Boltaboyev va yana 5 dindor ustidan tergov bormoqda. Dindorlarning o'zi Namangan shahar ichki ishlar boshqarmasida saqlanmoqda. Ayni paytda ichki ishlar xodimi hibsga olinganlarga O'zbekiston jinoyat kodeksining qaysi moddalari bilan jinoyat ochilganini aniq aytmadi. Terrorizm, din ekstremizmga oid jinoyatlar esa O'zbekiston jinoyat kodeksining 155-moddasi, 244-moddasining 1-2 bandlarida ko'zda tutilgan. Hozir O'zbekistonda diniy siyosiy motivlardagi jinoyatlarda gumon qilingan shaxslarga nisbatan ko'proq shu 2 modda. Mana shu moddada ko'zda tutilgan jinoyatlar sodir etildi deb gumon qilingani taqdirda qo'shimcha ravishda yana O'zbekiston jinoyat kodeksining 159-moddasi asosida jinoiy ishlar qo'zg'atilmoqda. Ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, Kosonsoy shahrida istiqomat qiladigan 30 dan ortiq kishi diniy siyosiy motivlardagi jinoyatlarda gumon qilinib, taxminan 2011-yilning 28-31 dekabr kunlari oralig'ida hibsga olingan. Hozirga kelib hibsga olinganlardan taxminan 6 kishiga jinoiy ish qo'zg'atilgan, qolganlari esa qo'yib yuborilgan, dedi Kosonsoy tumani ichki ishlar bo'limining xodimi. 11 yanvar kuni Namangan viloyatining Kosonsoy shahrida 40 ga yaqin dindor hibsga olingani va ular orasida Kosonsoy shahar jome masjidining xalq orasida Sharifjon domla deb tanilgan imomi Sharifjon Boltaboyev ham borligini Ozodlik o'z manbalariga tayanib xabar qilgan edi.
Bizdagi ko'p domlalar Tojikistonda o'qigandi. O'sha ustozlari menda shu o'shalarning hurmati, bir ilmlarining hurmati borib, ana qilib kuzatib olib, mehmon qilib bir hafta qaytib kelib, kelgan kuni kechasi anaqa qilgan ekan, hammasini tepda qamagan ekan.
Degan edi Ozodlikka xabar bergan manbalardan biri. Ozodlikka kelgan xabarlarda hibsga olinganlar orasida imomdan tashqari Kosonsoy shahrida ko'zga tanilgan tadbirkorlar ham borligi aytilgan edi. Ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, taniqli tadbirkorlarning hammasi qo'yib yuborilgan va hibsda din peshvolari hamda ularga yaqin shaxslar qolgan. Sharifjon Boltaboyevdan tashqari hibsda qolayotgan kishilarning shaxsiga oid ma'lumotlar oshkor qilinmadi. Namangan viloyatining Kosonsoy tumani aholisi asosan tojik millatiga mansub va bu shahardagi dindorlarning ko'pchiligi qo'shni Tojikistondagi madrasalarda tahsil olgan. Kosonsoylik bir tinglovchi taxminichi ilgari bu tumandagi din peshvolarini shia mazhabiga moyillik yoki mansublikda ayblash hollari ham kuzatilgan.
Mani bilishimcha bular haligi vahobiy hizbi ta'siri qolib endi shialarga navbat keldimi? Aniq bilmayman. Shunaqa versiya bor-da, men aniq bilganim yo'q, lekin shu din bilan bog'liq-da.
Deganida 11 yanvar kuni Kosonsoyda bo'layotgan voqealar haqida ma'lumot bergan Ozodlik tinglovchisi. Ozodlikka kelib tushgan va mustaqil manbalar orqali tasdiqlangan ma'lumotlarga ko'ra, hibsga olinganlar o'z yaqinlariga ko'rsatilmayapti va shuningdek ozod etilganlar ham bu voqea haqida odamlar bilan ochiq suhbatlashmayapti. Ozodlik Kosonsoydagi voqealar rivojini kuzatishda davom etmoqda va kelgusida qo'shimcha tafsilotlardan sizni xabardor qilib boramiz. Kosonsoy tumanidagi dindorlarning hibsga olinishi shu kunga qadar respublikaning boshqa viloyatlarida kuzatib kelinayotgan umumiy manzaradan u qadar katta farq qilmaydi. Kosonsoylik bir tinglovchining ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka aytishicha, bu yerda ham hibsga olinayotganlar xalqqa tanilgan va ozmi ko'pmi hurmat qozongan din peshvolari hamda tadbirkorlardir. Ozodlikka bog'langan va bu haqda xabar bergan tinglovchi bilan suhbatni sizga havola qilamiz.
G'alati ish bo'lyapti-da bizni shaharda, bizni rayonda. Qarji bizda o'z Kosonsoyda ilmlilar, domlalar, qorilar, yaxshi-yaxshi insonlar bor-u, puldorlar, ashlarni oborib chiqib tashlayapti. Sabab yo'q, prichina yo'q. Nimaga shunaqa o'shanga ishonsangiz, bir oydan beri ishim qop-qora bo'lib yuribman, qiynalaman.
Hibsga olinayotganlar bir-birini tanirmikan?
Shuni bilmaydi. Tushunasizlarmi, bizda Kosonsoyda bir Sharifjon domla degan bir katta ilmli, bir yaxshi inson, bir Kosonli bitta ustuni yaxshi bitta domla bor-da. Ana shu kishini oborib chiqib tashlagan sabab yo'q. Nima bo'lyapti deyishga qo'rqadi odam. Nimagaki biz bu yerda so'rasak, borib edaglarni dobri tiqib qo'yishadi. Keyin nima deydi, puldorlar, o'ziga to'q odamlar bor-u, bir nima deydi, orqasidan odamlar ergashadigan odamlar bor-u. Ana shunaqalarni oborib bitta tiqib tashlayapti. Bir nima deydi, sababi yo'q.
Yo'q, endi qarang, xo'p, sababini o'zimiz topishga harakat ko'raylik. O'sha puldor odamlar, ular ham shu dindormi, taqvodor odamlarmi yo dinga amal qilmaydimi?
Ufajon, bilasizmi, bizda Kosonsoy rayonida
dinga sig'inmaydigan, dindan uzoqlashgan odamni o'zi yo'q. To'g'risi. Hamma na xudo deydi, hamma namoz o'qiydi, hamma to'g'ri o'zini yo'lda yuradi, hamma o'zini biznesini qiladi. Xalqi bosh qiladi-da, masalan, odamni boshi bo'lmasa, hech narsa qila olmaydi-ku, kalasi ishlamasa hech narsa qila olmaydi-ku. Xuddi o'shanga o'xshab, ali xalqi ichidan ilmdorlarni, mana shunaqa puldorlarni, gap o'tadigan odamlarni bitta-bitta olib borib, ancha kishini olib borib tiqib tashlagan deydi. Uydagilar bosib ko'rsatmayapti deydi. Hali qaysi model qo'yayotgani ham anaqasi yo'q.
Qarindoshlariga ham ko'rsatmayapti, demak.
Yo'q, hech kimga. Eng ichim qiynalayotgan shu Sharifjon domlaga nima deydi hali, ichimdan kuyinaman. Bizi rayonga shu narsa yetishmay turibdi, shu boshlanib ketdi deb hayron bo'lib boya telefon qildim.
Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka so'zlagan Kosonsoylik tinglovchilardan birining fikr mulohazalari edi. Shu o'rinda qo'shimcha qilish kerak, Kosonsoylik yana ayrim manbalar hibsga olingan dindorlar o'rtasida umumiy biznes bo'lgani va ular O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq qonunchilikni buzganlik haqidagi ayblov bilan hibsga olinganini ham aytmoqdilar. Bu manbalardan olingan norasmiy ma'lumotga ko'ra, avvalgi iqtisodiy jinoyatda ayblab hibsga olingan bu kichikkina diniy jamoa keyinchalik diniy va siyosiy motivlardagi ayblovlar bilan ayblana boshlagan. Ammo huquq-tartibot idoralaridan hozircha bu borada aniq ma'lumot olishning imkoni bo'lgani yo'q. Ozodlik voqea tafsilotlarini o'rganishda davom etmoqda. Shu'rinda hafta davomida xalqaro matbuotda ko'p tilga olingan va diniy jamoalarga daxldor bo'lgan yana bir muhim xabarga ham to'xtalsak. Rim papasi Benedikt 16-chi hafta avvalda bergan bayonotida bir jinsli nikohlarning insoniyat taqdiri uchun katta xavf ekani haqida so'zladi. 84 yoshga kirgan Rim papasi Vatikanda ro'yxatdan o'tgan diplomatlarni qabul qildi va dunyo ahliga o'zining yillik murojaatini yo'lladi. 2011-yilda bo'lgan muhim siyosiy voqealarni tilga olgan Benedikt 16-ning jiddiy bayonotlaridan biri yana yoshlar tarbiyasi, axloqi, insoniyatning taqdiri xususida bo'ldi. Shu haqda so'zlay turib, Benedikt 16 yoshlarning tarbiyasi mustahkam bo'lish uchun har bir jamiyat poydevori bo'lgan oila qadriyatlari buzilmasligi kerakligi haqida gapirdi. Rim papasi Benedikt 16-ning nutqidan iqtibos: "Buyuk ehtirom erkak va ayol nikohidan qurilgan oilagadir. Bu shunchaki oddiy ijtimoiy an'ana emas. Bu har bir jamiyatning asos poydevoridir. Oila qadriyatiga putur yetkazayotgan siyosatlar o'z harakati bilan insoniyat sha'ni va insoniyatning kelajagiga tahdid solmoqda", dedi jumladan Rim papasi Benedikt 16 o'z murojaatida. U murojaati davomida bir jinsli nikohga ruxsat berayotgan davlatlarni tanqid qildi. Shuningdek, Rim papasi bu gal abortga ruxsatning qonuniylashtirilayotganini ham tanqid qilib o'tdi. G'arbda abortga nafaqat ruxsat beruvchi, balki ayni paytda tibbiy sabablar bilan buni targ'ib ham qiluvchi qonuniy choralar yoshlarning axloqiga va oxiroq bat insoniyat taqdiriga jiddiy xavf solishiga ishonchim komil, dedi jumladan Rim papasi. Rim papasi murojaatini Vatikanda ro'yxatga olingan 180 ga yaqin davlat diplomatlari tingladi. Gomoseksual harakatlarni gunoh deb hisoblovchi va nikoh erkak hamda ayol o'rtasida bo'lishi shart deb biluvchi katolik cherkovi bir jinsli nikohning ashaddiy qarshilaridan biridir. Shuningdek, islom dinida ham bunday nikoh va harakatlar gunohi kabiralardan biri sifatida sanaladi va dunyoda borayotgan bunday harakatlar qator islom davlatlari hamda ularning yetakchilari tomonidan keskin qoralanib keladi. Hozirga kelib dunyoning Argentina, Belgiya, Kanada, Islandiya, Niderlandiya, Norvegiya, Portugaliya, Janubiy Afrika, Ispaniya, Shvetsiya kabi 10 davlatida bir jinsli nikohga qonuniy yo'l bilan ruxsat berilgan. Braziliya, Meksika va AQShning bir necha shtatlarida bir jinsli nikohni qonuniylashtirishga jarayon bormoqda. Dunyoning 25 ga yaqin davlatida esa bir jinsli nikoh qonuniylashtirilmagan bo'lsa-da, ammo bir jinslilar va bir jinsli oila tarafdorlari ittifoqlari rasman qaytdan o'tkazilgan. Ammo ko'plab davlatlardan, shu jumladan aholisining aksariyat qismi islomga e'tiqod qiladigan yoki rasman islomiy deb e'lon qilingan davlatlarda ham bir jinsli munosabatlar yoki nikohni qoralovchi qonun yo'q. Lekin O'zbekiston buni qonun bilan taqiqlagan musulmon davlatlardan biridir. O'zbekiston jinoyat kodeksining 120-moddasida bu hol besoqolbozlik deb qayd etilgan va 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi ko'zda tutilgan. O'zbekistondagi kabi qonunchilik Afg'oniston, Malayziya, Pokiston, Nigeriya kabi davlatlarda mavjud va bu davlatdagi qonunlarda buning uchun jazo choralari 2 yillik qamoqdan to umrbod qamoq jazosiga qadar. Nigeriya va Afg'onistonda esa o'lim jazosi bilan belgilangan. Diniy jamoalar orasida ham bir jinsli nikohni insoniyat tabiatiga xos, tabiiy bir hol deb hisoblagan va buni oqlagan jamoalar bor. Nasroniy va islomiy jamoalar orasida insoniyatning bunday nikohga haqqi bor va bunga qonuniy huquq berilishi kerak deb kurashayotgan tashkilotlar Yevropa davlatlari hamda AQSh ro'yxatga olingan. Bu ozodlikda siz islom va musulmonlar eshitirishning navbatdagi soni bilan tanishyapsiz. Shu kunlarda keskin bahslarga va musulmon dunyosida yana yangi noroziliklar tug'ilishiga sabab bo'layotgan yana bir voqea esa AQSh askarlarining tolib jangarilari jasadini tahrirlagan guvohat videoning YouTube portalida e'lon qilinishi hamda buning ortidan AQSh va Afg'oniston rasmiylari o'rtasidagi bayonotlar almashinuvida ko'zga tashlana boshlagan taranglikdir. YouTube portaliga qo'yilgan va AQSh dengiz piyodalari korpusining 4 nafar askari tolib jangarilari jasadiga siyotgani tasvirlangan video yuzasidan mojaro 12 yanvar kuni xalqaro matbuot tiliga tushdi. Videoda avtomat ushlagan AQSh harbiy uniformasidagi 4 askar tasvirlangan. Ular amerikacha aksentda gapirib, kulgan holda 3 nafar soqolli kishining jasadi ustidan siyotgani ko'rsatilgan. YouTube va boshqa internet saytlarga joylashtirilgan videoni kim olgani hozircha aniq emas, lekin video kamerani ushlab turgan kishi ham boshqalar kabi amerikacha aksentda gapirgan va harbiy qo'lqop tekani ko'ringan. Hozirga kelib jasadlarni tahrirlagan 4 nafar askardan 2 nafarning shaxsi aniqlangani aytilmoqda. Ularning Shimoliy Karolinadagi yirik harbiy baza askarlari ekani haqida CNN telekanali xabar berdi. CNN xabariga ko'ra, bu askarlar 2011-yilning boshlarida Afg'onistonga jo'natilgan va sentyabr-oktyabr oylarida AQShga qaytarilgan. AQSh mudofa vaziri Leon Panetta bu voqea yuzasidan tergov yuritish bo'yicha ko'rsatma berganini va jinoyatni sodir etgan askarlar albatta jazolanajagini va'da qildi. Uni quvvatlagan AQSh davlat kotibi Hillary Clinton esa bu video tasma tarqalishi oqibatlaridan mutlaqo xavotirda ekanini bildirdi. NATO yetakchiligidagi Afg'onistonda qolayotgan xalqaro qo'shinlar rahbariyati ham bu askarlarning harakatini qoralar ekan tergov yuritish zarurat haqidagi AQSh rahbariyati qarorini quvvatladi. Videoning e'lon qilinishi Washington Afg'onistonda murosaga erish harakatlarini qo'llab-quvvatlayotgan va AQSh askarlarini mamlakatdan olib chiqishga urinayotgan nozik bir paytga to'g'ri keldi. Tolibon harakati joriy oy boshida Qatarda o'z vakolatxonasini ochib, xalqaro hamjamiyat bilan tinchlik muzokaralarida ishtirok etishga rozilik bergan edi. Toliblar shuningdek AQShning Guantanamo qamoqxonasida qolayotgan jangarilarni o'z ixtiyoridagi asirlar bilan almashini ham talab qilgan edi. Tolibon matbuot vakili Zabiulloh Mujohid YouTube'da paydo bo'lgan videodagi holatni yovvoyilik deya atadi va AQSh yetakchiligidagi kuchlar 2001-yilda Tolibon hukumatini ag'dargandan beri bu kabi oshkor bo'lmay qolgan yuzlab hodisalar ro'y bergan deya ta'kidladi. Ammo ayni kezda Zabiulloh Mujohid bu video Afg'on hukumati va toliblar o'rtasida borayotgan tinchlik muzokaralariga zarar yetkazmasligini ham aytib o'tdi. Video e'lon qilingandan bir kun o'tib bayonot bergan Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai esa bu videoni mutlaqo noinsoniy deb atadi va o'z hukumati video oqibatlaridan chuqur xavotirda ekanini bildirdi. Zero Afg'on hukumati xavotirlariga jiddiy asoslar ham bor. Video afg'onistonliklar g'azabiga sabab bo'lmoqda. Qandahorlik Omonulloh bu hodisa tinchlik istiqbollariga putur yetkazishdan tashvishda ekanini aytadi. Biz Tolibon jangarilari jasadlariga siygan AQSh askarlari harakatlarini qoralaymiz. Bu tinchlik muzokaralariga zarar yetkazadi. Bundan Qo'shma Shtatlar Afg'onistonda tinchlik o'rnatilishini istamaydi degan tasavvur tug'iladi va bu harakat mamlakatdagi ayanchli vaziyatni yanada keskinlashtiradi, deydi Qandahorlik Omonulloh. Kobullik Feda Muhammad esa bu voqea Afg'onistondagi aksil Amerika kayfiyatini yanada kuchaytirishini aytadi.
Patron musulmon avarablar tarixim boshqa
Musulmonlar jasadiga siygan AQSh askarlari jinoyat qildi. Ular bunday jinoyatga qo'l urar ekan, ularning mamlakatimizda qolishini istamaymiz. Xorij askarlarining mamlakatimizda bo'lishini istamaymiz, deydi Kobullik Feda Muhammad. Afg'onistondagi keyingi bir necha yil ichida aksil Amerika kayfiyatlarining zo'ravonliklarga aylanishi kuzatilgan. Qur'oni Karimning tahqirlanishi haqidagi xabarlar ortidan Afg'onistonda odamlar o'limiga sabab bo'lgan namoyishlar kelib chiqqani hali jamoatchilik xotirasidan ko'tarilib ulgurmagan edi. Islom va musulmonlar eshitirishning navbatdagi soni uchun hozirlaganimiz xabar va yangiliklar mana shulardan iborat. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Islom va musulmonlar eshitirishining to'liq matnini Ozodlikning internet sayti orqali o'qish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili www.ozodlik.org, O'zbekiston ichkarisidan esa vaho.info proxy sayti orqali saytimizga yo'l topa olasiz. Demak, aziz muxlis, shu o'rinda Ozodlikning birinchi soat dasturini yakunlaymiz. Birozdan so'ng dasturimiz yana o'rta to'lqinda davom etadi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Yana to'lqinlarda uchrashguncha.